stíga var það ekki. Eða einhver á heimilinu. Stíga við stokkinn.
Já. Það, já, það var gert líka.
Það var gert, já. Segðu mér, hvernig var það gert?
Það var ýmist gert að bara láta krakkan stíga sjálfa, haldi hendina, báðar hendunar á krakkanum fyrir fram að sig, láta hann stíga og lyfta fótunum á víxl, eða láta hann standa ofan á ristunum á sér og stíga við hann þannig.
Jæja.
Það þótti ennþá skemmtilegra vitanlega fyrir krakkan,
já,
með þið voru litlir, haldi báðar hendunar á þeim og láta þið standa ofan á ristunum á sér og lyfta svo fótunum á víxl.
Já.
Hitt var venjan bara að láta þið stíga sjálf og vagga eins og tóbaksjárn.
Já. Og þá var sá fullorðni situð og...
Já, sá fullorðni satt, venjan í rúmi sínum, haldi báðar hendunar á...
Já.
Á krakkan.
Krakkan, já. Og stíðaði með beinum, já.
Yfirleitt,
já.
Held ég það verið gert, því þetta það var sem sagt allmikið hliðarvagg venjulega í sambandi við það. Ég held ég hafi stíð yfirleitt eins og það verið með beinserk.
Já.
Alveg.
Og meðan var raulaðið að farið með
eins. Já, meðan var raulaðið þetta stíðunum við stakkið. Það var nú sjaldan beinlínis sungið held ég. Þó var það til.
Já.
En venjulega var það raulað eða mælt fram.
Og alltaf, þegar þú manst eftir stígur hann við stokkinn.
Já, ég man getur eða.
Eða stígur hún við stokkinn.
Annars hann eða hún.
Voru það ekki, já.
Stígur hún við stokkinn, stuttan á hún sokkinn, eða ber hún sokkinn.
Já.
Nei, stuttan á hún sokkinn.
Stuttan á sokkinn, já.
Jósan ber hún lokkinn, litlir stelpur nokkinn.
Já, og svo skiptum hann og hún
eftir. Já, eftir því sem við átti.
Já.
Ég man getur því öðruvísi. Stígur hún við stokkinn, stuttan á hún sokkinn, ljósan ber hún lokkinn, litli stelpu nokkinn. Venjulega með allmiklum áherslum og dálitlum rykkjum.
Já.
Eins og þegar kveðið var.
Já.